Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 30. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Policija i tužilaštvo rade na identifikaciji navijača koji su sinoć u Podgorici uzvikivali skandaloznu poruku "Nož, žica, Podgorica". Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao Andriju Mandića. Poslije jučerašnjeg sukoba na sjeveru Kosova, Srbi najavili da će ponovo izaći na ulice u tri opštine. Vučić se sastao sa ambasadorima Kvinte, a potom će razgovarati sa ambasadorima Rusije i Kine. Rudari mrkog uglja Zenica okupili su se ispred ulaza u pogon zahtijevajući isplatu aprilske plate. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Niz reakcija na skandalozno skandiranje navijača Sutjeske iz Nikšića, koje asocira na veličanje genocida u Srebrenici.
Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura, koji su značajno doprinijeli nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su skandirali "Nož, žica, Podgorica", koji asocira na šovinistički slogan kojim se veliča genocid u Srebrenici, tokom kojeg je 95. godine ubijeno preko 8000 Bošnjaka. Ovakvo skandiranje je oštro osuđeno od strane nevladinih organizacija, dijela političkih partija, uglavnom opozicionih stranaka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je danas ordenom časti sa zlatnim zracima predsjednika Nove Srpske demokratije i poslanika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića. Mandić je jedan od lidera nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, koji je od izbora 2020. dio vladajućih snaga u Crnoj Gori. Iz Dodikovog kabineta saopšteno je da se orden Mandiću dodjeljuje za priznati javni rad i dostignuća, kao i za zasluge u razvijanju i učvršćivanju, kako je rečeno, saradnje i političkih odnosa između Crne Gore i Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorima država Kvinte zatražio je da se sa sjevera Kosova povuku specijalne policijske jedinice i gradonačelnici albanske nacionalnosti, saopšteno je nakon sastanka. Vučićevi zahtjevi ujedno su i zahtjevi vodeće srpske stranke na Kosovu Srpske liste za prekid protesta lokalnih Srba koji traju već nekoliko dana uz nerede i sukobe sa kosovskom policijom i pripadnicima KFOR-a. Za razliku od ponedjeljka, kada je uzvečanu situacija eskalirala sukobom Srba i pripadnika KFOR-a, u utorak je mirno. Pripadnici KFOR-a su ponovo napravili kordon, ali ovoga puta nekih 50 metara ispred same zgrade opštine. Okupljeni građani koji se protive dolasku albanskog gradonačelnika su ponovo okupljeni, ali su u znatno manjem broju. Također mogu se vidjeti radnici komunalnog preduzeća kako čiste ulicu ispred opštine, gdje je u ponedjeljak zapaljen automobil, bacani molotovljevi kokteli i kamenice. Tu su i predsjednik Srpske liste Goran Rakić i potpredsjednik Igor Simić. Kosovska policija prethodno je utorak ujutru za Radio Slobodna Evropa navela da je bezbjednosna situacija u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom potoku trenutno mirna. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se u utorak ispred ulaza u pogon zahtijevajući isplatu aprilske plate, potvrdio je predsjednik sindikata pogona Nedžad Duraković. Duraković je potvrdio da rudari prve smjene u utorak nisu sišli u jame. Nemamo više ni ideja ni smjernica šta i kako dalje, budući da se niko od nadležnih ne oglašava. Odlučili smo se na ovo okupljanje da možda i posljednji put ukažemo na naš problem, rekao je Duraković. Školska godina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 učenika i radnika obezbjeđenja, bit će završena 2. juna. Dogovoreno je na sastanku u predsjedništvu Srbije 29. maja. Sastanku su prisustvovali majka djevojčice koja je ubijena u masakru, zamjenica predsjednika savjeta roditelja, predstavnici relevantnih državnih ustanova i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopšteno je sa sastanka. Od ponedjeljka 5. juna svi učenici će se sastajati u osnovnoj školi Sveti Sava u popodnevnoj smjeni, gdje će imati aktivnosti koje će biti osmišljene za njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Više državno tužiloštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su skandirali nož, žica, Podgorica, koji asocira na šovinistički slogan kojim se veliča genocid u Srebrenici tokom kojeg je 1995. godine ubijeno preko 8000 Bošnjaka. Ovakvo skandiranje je oštro osuđeno od strane nevladinih organizacija, dijela političkih partija, ali se do sada nisu oglasile stranke doskorašnje parlamentarne većine i najveći konstituenti vlade Dritana Abazovića. Izvještava Miloš Rudović.
Crnogorska policija radi na identifikaciji navijača fudbalskog kluba Sutjeski iz Nikšića, koji su sinoć u blizini glavnog gradskog stadiona uzvikivali nožica Podgorica, što je aluzija na veličanje genocida u Srebrenici. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u ovom slučaju. Gradonačelnica Podgorica Olivera Injac osudila je ovakvo ispoljavanje navijačkih stavova i pozvala navijače da upute javno izvinjenje. Partije vlasti i predstavnici vlade nisu komentarisali ovaj slučaj. Doskorašnji predsjednik države Milo Đukanović kazao je da je odsustvo osude i reakcije najviših državnih adresa poseban razlog za zabrinutost. Govor mržnje ne smije biti ignorisan, poručio je on. Opozicione partije su kazale da je to upravo posljedica ambijenta koji je stvorila parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine, predvođene proruskim demokratskim frontom. Doskorašnji predsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da je ćutanje premijera Dritana Abazovića i drugih predstavnika vlasti u ovom slučaju relativizacija ili slaganje. Iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda osudili su ponašanje navijača. Iz institucije na čijem je čelu ombudsman Siniša Bijeković poručili su da treba učiniti sve da se huliganima onemogući ovakva grupa zloupotreba sporta i propagiranje svakog vida mržnje, netrpeljivosti i podjela. Iz akcije za ljudska prava kazali su da aluzija navijača na genocid u Srebrenici, najmasovnijem zločinu na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je sistematski ubijeno preko 8000 Bošnjaka, govori o ozbiljnom moralnom posrnuću i izostanku svijesti o prihvatljivom ponašanju u multietničkom društvu. Iz ove nevladine organizacije podsjećaju da je Evropski sud za ljudska prava u januaru 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske potvrdio ispravnost odluke Hrvatskog suda kojem je fudbaler kažnjen sa 3.300 eura zato što je na jednoj međunarodnoj fudbalskoj utakmici uzvikivao za dom, na što su navijači odgovarali spremni, što je poklič koji je koristio fašistički ustaški pokret tokom Drugog svjetskog rata. Evropski sud je istakao da je ustaški pokret simbolizovao mržnju prema ljudima drugačijeg vjerskog i etničkog identiteta i manifestovao rasističku ideologiju i da je podnosilac predstavke davao izjave koje su izazivale ili posticale mržnju. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje su kazali da je jasno da se ne radi o još jednom izolovanom incidentu, već o ozbiljnom društvenom problemu koji vlasti neodgovorno ignorišu. Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz nevladine organizacije Juventas poručili su da nijedan građanin i građanka Podgorice ne smiju biti zastrašeni na ovaj način, a da ovakve pojave smatraju izuzetno opasnim po crnogorsko društvo. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
O tenzijama na Kosovu. Oko 25 vojnika iz multinacionalnog kontingenta povrijeđeno je tokom obuzdavanja demonstranata koji su protestovali u opštini Zvečan na sjeveru Kosova, saopšteno iz Hvora, u ponedjeljak večer 29. maja. Nekoliko vojnika italijanskog i mađarskog kontingenta Kfora bilo je predmet ničim izazvanih napada i zadobilo rane sa prelomima i opekotinama uslijed eksplozije zapaljivih uređaja, navedeno je iz Kfora. Trenutno se nalaze pod nadzorom medicinskog osoblja. Komandant misije KFOR-a, general divizije Angelo Michele Aristicia, rekao je da su ničim izazvani napadi na jedinice NATO-a neprihvatljivi i da će KFOR nastaviti da nepristrasno ispunjava svoj mandat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na sjeveru Kosova da ne ulaze u sukobe sa NATO. On im je poručio da kada protestuju to čine mirno, podsjeća Zoran Glavonjić.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je vojska Srbije rasporedila formacije prema Kosovu i da će do petka biti u povišenoj borbenoj gotovosti.
Tako da će jedinice vojske Srbije biti pripremljene da mogu da izvrše svaki zadatak ili svaku naredbu. U nadi da će se naći političko rješenje. Dobro je da KFOR ima volju da čuva mir, ali znate šta, oni su trebali da isprate ove koji su uzurpatori. Da ih lepo isprate u skladu sa svim sporazumima. Južno od Ibra da im se zahvale, ima KFOR-a, ima Euleksa, zna se ko se stara o bezbednosti, miru za sve građane na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova 1999. godine.
U sukobima građana koji se protive postavljanju novih gradonačelnika i policije, u petak je povređeno 10 ljudi, a na zgradama opština Leposavić i Zubin Potok okačene su kosovske zastave. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić preuzeo je dužnost 19. maja. Kosovska policija saopštila je da su se lokalni Srbi i danas okupili kako bi protestovali u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, te da su demonstranti u Zvečanu pokušali da probiju kordon. Policija je bila primorana da koristi sredstva da zaustavi demonstrante i stavi situaciju pod kontrolu, navodi se u saopštenju kosovske policije. Novinari Radija Slobodna Evropa javili su da su u Zubinom Potoku aktivirane sirene za uzbunu i da grupa građana nastavlja protest. Reagujući na današnji izlazak KFOR-a na lice mesta, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je reakcija Evropske unije i međunarodnih snaga zakasnela.
Oni su tamo trebali da budu petak na način kako su tamo danas. Oni danas ne štite ljude. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Čuvajući mir, mi čuvamo ne samo živote naših građana, našeg naroda na Kosovu i Metohiji, već čuvamo i njihov opstanak. Čuvamo Srbiju na Kosovu i Metohiji.
Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, danas je u Zvečanu razgovarao sa pripadnicima misije KFOR-a. U obraćanju u okupljenima rekao je da je zahtevao da, kako je naveo, nelegalni i nelegitimni šerifi severnih opština odu svojim kućama, kao i da specijalna jedinica kosovske policije izađe iz opštinskih zgrada i vrati se na jug. Naveo je da od KFOR-a očekuje da ostane statusno neutralan. Rakić je dodao da će demonstranti ostati na licu mesta do ispunjenja zahteva. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier sastao se danas u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani na njen zahtev. Rekao je da su razgovarali o trenutnoj situaciji na severu Kosova i dodao da je zajednička briga mogućnost nasilja i potreba za deeskalacijom. Saopštio je da je prethodno imao sastanak sa ambasadorom Evropske unije na Kosovu Tomašem Sunjongom.
Pozvali smo sva 4 gradonačelnika sa severa Kosova. Gradonačelnici Zubinog Potoka i Zvečana su nam se pridružili. Sa njima smo također razgovarali o ovoj situaciji. Duboko smo zabrinuti. Nije tajna da je vlada Sjedinjenih Država, da su vlade zemalja Kvinte rekle da verujemo da je važno da izbegavamo okolnosti u kojima javni zvaničnici ulaze u zgrade institucija silom. To ostaje naša pozicija. Naš razgovor sa gradonačelnicima odnosio se na to kako oni mogu da obavljaju svoje dužnosti, da služe svim građanima na način da pokažu odgovornost prema svim građanima, a tako nešto, po našem mišljenju, sada znači da se ne ulazi u zgradu nasilno.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da razume zabrinutost međunarodnih partnera i dodao da, kako je naveo, bilo koja druga opcija bi bila neispunjavanje ustavnih obaveza. Lokalni izbori na kosovskom severu održani su nakon što su prošlog novembra čelnici 4 severne opštine Leposavića, Zvečana, Zubinog Potoka i Severne Mitrovice podneli ostavke i napustili institucije nakon odluke vlade u Prištini da primeni preregistraciju automobila sa srpskim tablicama na Republika Kosovo. Potom je većinsko srpsko stanovništvo na severu bojkotovalo glasanje 23. aprila, na kojem je aktuelne gradonačelnike izabralo 3,47% birača, odnosno 1567 građana izašlih na izbore.
Šta su sve zahtjevi protesta Srbija protiv nasilja i kako je vlast u Srbiji do sada na njih odgovorila? Desetine hiljada građana okupilo se novim protestima na koje su pozvali pojedini predstavnici parlamentarne opozicije nakon dve masovne pucnjave početkom maja u Srbiji. Izneti su brojni zahtevi kojim se traži ostavka zvaničnika koji su označeni odgovornim za tragična dešavanja, ali i zahtevi kojima se traži ukidanje medija i medijskih sadržaja koji promovišu nasilje. Četvrti protest u Beogradu 27. maja bio je fokusiran na rad javnog servisa Radio Televiziju Srbije. Demonstranti su pred zgradom RTS-a zahtevali ostavke rukovodstva i objektivno izveštavanje o protestima koji se nedeljama unazad održavaju u glavnom gradu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 28. maja za TV Pink da će odmah potpisati smenu rukovodstva RTS-a ako je to zvaničan zahtev protesta. Smena članova organizacije za kontrolu medija REM-a je zahtev koji su organizatori protesta izneli na prvom protestu 8. maja. Predsjednica REM-a Olivera Zekić ocenila je 10. maja zahtev opozicije za smenu kao politički. Vučić je za TV Pink 28. maja rekao da o zahtevu za smenu članova REM-a, kako je rekao, možemo da razgovaramo. Jedan od zahteva je ukidanje realitija i drugih programa koji promovišu nasilje. Vlasnik TV Pink Željko Mitrović rekao je 25. maja da će u narednom periodu ukinuti realiti zadruga na preporuku predsjednika Srbije. Vučić je 28. maja za TV Pink izjavio da je zahtev koji se odnosi na realiti program ispunjen, odnosno da je to završeno. Jedan od zahteva iznetih na prvom protestu 8. maja je ispunjen. Reč je o zahtevu da u Skupštini Srbije bude organizovana sednica odgovornosti vlade i bezbednosnoj situaciji. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ruskim i bjeloruskim igračima će biti dozvoljeno da se takmiče na Wimbledonu i britanskim teniskim turnirima na travi ove godine, nakon što su All England Club i Lawn Tennis Association zajedno odlučili da ponište svoje zabrane igranja igrača za ovosezonske događaje. Nakon duge rasprave između teniskih upravnih tijela, ruski i bjeloruski igrači će morati da potpišu sporazume o neutralnosti kako bi se takmičili ove godine. I igrači iz rusko i bjelorusko pomoćno osoblje moraju da potpišu sporazume o neutralnosti kako bi bili akreditovani na događajima. Da li je dobro što Wimbledon ponovo otvara terene za ruske i bjeloruske tenisere, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Sporazum o neutralnosti je podijeljen u tri kategorije. Igrači i osoblje će se složiti da ne predstavljaju rusku ili bjelorusku državu. Potvrdit će da ne primaju sredstva svojih država ili kompanija koje kontroliše država. Neće izraziti podršku invaziji ili svojim domaćim vladama. Jan Hewitt, predsjednik All England Cluba.
Nastavljamo da u potpunosti osuđujemo rusku ilegalnu invaziju i naša svesrdna podrška ostaje uz narod Ukrajine. Ovo je bila nevjerovatno teška odluka koja nije donesena olako ili bez velikog uvažavanja onih koji će biti pogođeni.
Tokom prošlogodišnjih razgovora sa upravljačkim tijelima i odjelom za digitalne medije, kulturu, medije i sport britanske vlade, nadugo se raspravljalo o mogućnosti proglašenja igrača prije nego što je donesena odluka da se oni ne nameću. Jedna od zabrinutosti u vezi sa prošlogodišnjom deklaracijom bila je da bi se ruski i bjeloruski igrači mogli suočiti s problemima kod kuće zbog javnog suprotstavljanja ratu. Stoga se od njih ove godine neće tražiti da eksplicitno kritikuju svoje vlade ili invaziju Rusije na Ukrajinu. Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba, je izrazila svoje razočarenje reakcijom sa prošlogodišnjih turneja.
Sada smo u poziciji u kojoj vjerujemo da je ruta deklaracije održiva, što nismo učinili prošle godine. Tako da nas je ogromna količina angažmana i diskusija sa vladom i obilascima sada dovela do mjesta gdje smo razjasnili i razvili formu tih deklaracija kako bismo osigurali da imamo nešto što je izvodljivo u smislu implementacije i sprovođenja.
U svjetlu ruske invazije na Ukrajinu pitanje kako se odnositi prema ruskim i bjeloruskim profesionalnim teniserima pokazalo se jednim od pitanja koja izazivaju najveće podjele u novijoj historiji sporta. Dok su muški ATP Tour, ženska teniska asocijacija WTA i Međunarodna teniska federacija dozvolili igračima da se takmiče kao neutralni sportisti širom svijeta bez potrebe da potpišu deklaraciju, All England Club i Lawn Tennis Association su odlučili zabraniti učešće ruskim i bjeloruskim igračima na njihovim događajima. Njihova odluka izazvala je oštru reakciju ATP-a i WTA-a, koji su kaznili All England Club uskraćivanjem bodova za plasman na prošlogodišnjem turniru. ATP i WTA su kasnije izrekli kazne LTA-u i All England Clubu u ukupnom iznosu od 2 miliona dolara. Tokom ovogodišnjih rasprava između upravnih tijela, LTA se uplašio da prijetnje ATP-a i WTA-a da će obustaviti svoje događaje sa svojih turneja predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za britanski tenis, ako se događaj ne održi. Saopštenje čelne britanske teniske asocijacije, odnosno LTA-a.
Utjecaj izbacivanja Lawn Tennis Association sa turneja na britanski tenis bio bi veoma štetan i dalekosežan za igru u našoj zemlji. Utjecaj bi osjetili milioni navijača koji prate sport, korijene igre, uključujući trenere i mjesta koja se oslanjaju na događaje za vidljivost i dovođenje novih igrača u igru i naravno profesionalne britanske igrače.
Upravni odbor All England Cluba jednoglasno je odobrio nove propise za ruske igrače i odluka znači da će bodovi biti vraćeni i muškarcima i ženama na ovogodišnjem događaju. All England Club i LTA kažu da su razgovarali sa ukrajinskim igračima kako bi objasnili odluku, kao i odvojeno sa ruskim i bjeloruskim igračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija podnijela je prekršajne prijave protiv dvojice muškaraca koji su u podmetanjem eksplozivnih naprava na riječkom području pokušali da iznude novac od dva uspješna preduzeća. Jedan je njemački državljanin za kojim odranije postoji nalog za hapšenje, a drugi je dvojni njemački i hrvatski državljanin koji je živio u Njemačkoj. Obojici je određen pritvor od mjesec dana, pripremio Enis Zebić.
Dvije među najuspješnijim hrvatskim tvrtkama, Liburnija Riviera Hotel iz Opatije i lanac maloprodaje Plodine iz Rijeke, bili su predmet iznude kriminalnog dvojca koji je pored njihovih objekata podmetao eksplozivne naprave i potom elektronskom poštom sa zaštićenim identitetom tražio velike iznose u kriptovaluti. Jedna eksplozivna naprava je u travnju postavljena pored opatijskog hotela Ambasador u vlasništvu Liburnija Riviera hotela i nije eksplodirala. Policija procjenjuje da je to bila samo prijetnja. Ostale četiri su od 21. svibnja nadalje postavljene pored objekata lanca Plodine u Rijeci, a kada su postavljali petu, kriminalni dvojac je pao u postavljenu zasjedu i uhapšen je. Voditelj službe za terorizam u ravnateljstvu policije Krešimir Mamić.
Vrlo specifične metodologije smo koristili i na kraju krajeva smo apsolutno potvrdili da se ne radi o događajima povezanim s terorizmom, niti sa ekstremizmom, kao niti događajima sa bilo kojom političkom motivacijom ili političkom pozivom. Tu smo apsolutno utvrdili, dakle, da se radi o događajima koji su motivirani stjecanjem protupravne imovinske koristi u velikim novčanim iznosima.
Kako izvijestio voditelj službe organiziranog kriminaliteta Policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić, radilo se o takozvanim cijevnim bombama iz kućne laboratorije.
Mogu se napraviti samo ako neko poznaje ta specifična znanja, ali je do takvog nečega moguće doći putem dark weba ili sličnih aplikacija, odnosno internetskim pretraživanjima. Znači, ne radi se o nekim konvencionalnim sredstvima koji su inače dostupni, koji koristi eventualno vojska i policija.
Obje kompanije koje kriminalni dvojac pokušao ucijeniti odbile su dati novac i surađivale su sa policijom. Prvo su traženi iznosi u kriptovaluti u vrijednosti od nešto preko 3 milijuna eura, a na kraju se traženi iznos popeo do iznosa preračunato 4,6 milijuna eura. Osumnjičenicima u dobi od 33 i 52 godine određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega. Jedan je dvojni hrvatsko-njemački državljanin koji je živio u Njemačkoj, a drugi je njemački državljanin za kojeg već od ranije postoji europski uhidbeni nalog za slična kriminalna djela. Kada su došli u Hrvatsku, nisu se prijavili policije, nego su boravili ilegalno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jako nevrijeme, praćeno kišom koje je sa povremenim prekidima trajalo tokom proteklog vikenda, izazvalo je bujice i izlivanje rijeka u blizini aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva, javlja Branko Vučković.
Radojica Kočović, gradski vjesnik zadužen za vanredne situacije u Kraljevu, rekao je Radiju Slobodna Evropa da nabujale reke nisu ugrozile aerodrom Morava u Lađevcima i da se vazdušni saobraćaj na njemu odvija bez problema. On je rekao da se Bresnička reka koja protiče pored aerodroma u tom delu nije izlila, ali da su poplavljene površine u ataru sela Obrva i Katrga u neposrednoj blizini aerodroma. Kočović, koji je jutros obišao poplavljeno područje, istakao je da su u selu Obrva poplavljena dvorišta i pomoćni objekti nekoliko domaćinstava, ali da voda nije prodrla u stambene objekte. U susjedno selu Katrga, koje se nalazi na teritoriji Čačka, također je poplavljeno više pomoćnih objekata, bunara, dvorišta i njiva, pa pumpe kojima se crpi voda neprestano rade duže od 48 časova. Velimir Milutinović iz Katrge rekao je Radiju Slobodna Evropa da je voda sa sobom donijela hemikalije sa tek zasejanih njiva i zagadila njihova dvorišta i bunare.
Sve je poplavljeno, meni u dvorištu je voda, prostorije pomoćne gdje su tamo zamrzivači, to je sve pod vodom, kuće, objekti pomoćni, stoka. A šta je najgore, otrovani smo sa hemijom koja je u dvorište ušla. Radim nešto, izlačim vodu, spašavam se nešto sam kako umem i mogu. Ja se nalazim 300-400 metara od aerodroma Morava. 70 godina se moji bratiću ovdje niko ne sjeća nas. Mi nemamo pijaće vode, mi nemamo za stoku vode, mi smo ugroženi maksimalno. Jedino je spas da se odavde iseljava.
U upravi grada Čačka Radiju Slobodna Evropa je rečeno da je od 2016. godine do danas uređeno oko 160 km vodotokova drugog reda, ali da to još uvijek nije dovoljno da se spriječe bujice. Branislav Zečević, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije u Čačku, rekao je da u pojedinim selima poput Katrge nije dovoljno urađeno na preventivnom delovanju protiv bujica, ali da to nije najveći problem.
Najveći problem su dakle nedostaci kanala, pogotovo na seoskom području, zagušenje na vodotokovima drugog reda, naročito tamo gdje su meštani pojedini naravno u svom angažmanu radili prelaze preko bujičnih vodotokova. Ja bih ovog puta apelovao na sve meštane da pored svojih domaćinstava i pored svojih njiva odguše druge kanale kako bismo se zajednički borili protiv elementarnih nepogoda koje su zbog klimatskih promjena bit će sve učestalije i učestalije.
Zečević je rekao da su zapušteni i zapušeni kanali bili uzrok izlivanja bujica i u selu Loznica, ali da su pripadnici vatrogasno spasilačkih jedinica zajedno sa meštanima uspeli da spreče veće štete. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dan nakon zaokreta udesno na lokalnim i regionalnim izborima u Španiji, premijer Pedro Sanchez raspisao je prevremene izbore. Na glasanju 28. maja vladajući socijalisti pretrpeli su značajne gubitke od opozicionih konzervativaca koji su osvojili apsolutnu većinu u Madridu i okolini, dok će im za upravljanje u nekim regionima verovatno biti potrebna podrška krajnje desnice, pišu svetski mediji. Sanchez je u ponedeljak raspisao izbore za 23. juli, javio je Associated Press. Pre debakla u nedelju, Sanchez je insistirao da će do kraja obaviti četvorogodišnji mandat sa koalicijanim partnerom levičarske vlade Ujedinjeni možemo, Unidas Podemos, nagoveštavajući izbore u decembru. Premijer se brzo predomislio, rekavši da je odluku doneo s obzirom na rezultate lokalnih izbora koji su doveli do velikog zaokreta Španije udesno i učinili vodeću opozicionu desno orijentisanu narodnu stranku glavnom političkom snagom u zemlji. Ipak, ukazuje AP, datum odabran za prevremene izbore je usred letnjih odmora i moguće je da mnogi ljudi neće biti na svojim glasačkim mestima, dok pojedini analitičari smatraju da Sanchez ovim neočekivanim potezom pokušava da zaustavi uspon narodne stranke što je pre moguće. Iako je koaliciona vlada izvukla Španiju iz pandemije COVID-19 sa najbržim rastom privrede u Evropskoj uniji i uvela nekoliko revolucionarnih zakona, nešto je, kako zaključuje AP, ipak nedostajalo. Nevolje za Sančesa i njegovu stranku dolaze uoči 1. jula, kada Španija treba da preuzme rotirajuće predsjedavanje Evropskom unijom. Konzervativna narodna stranka, koja je lokalne izbore koristila kao de facto referendum o Sančesovoj vladi sa krajnje levičarskim Podemosom, postigla je ubedljivu pobedu, ukazuje Guardian. Uprkos regionalnoj i lokalnoj prirodi izbora, Narodna stranka je sve vreme kritikovala Sančesa i njegov stil vladanja, nazivajući to sančizmom, dok su premijera opisivali kao nesposobnog. Sa druge strane, Sančes je započeo kampanju nadajući se da će naglasiti ekonomske rezultate svoje koalicione vlade, stambene reforme i programe za pomoć mladim ljudima. Sančesovi socijalisti pretrpeli su prema oceni Timesa ponižavajući poraz na regionalnim i lokalnim izborima, jer su birači kaznili i njegove saveze sa krajnjom levicom, kao i sa baskijskim i katalonskim separatistima. Sančes je tvrdio da je morao da napravi aranžmane koje mnogi Španci smatraju neugodnim kako bi zemlji 2019. osigurao stabilnu vladu nakon što se do tada vlada promenila 4 puta. I pre dolaska na vlast rekao je da će mu vladanje sa krajnje levom strankom Podemos doneti besane noći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, policija i tužilaštvo rade na identifikaciji navijača koji su sinoć u Podgorici uzvikivali skandaloznu poruku "Nož, žica, Podgorica". Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao Andriju Mandića. Poslije jučerašnjeg sukoba na sjeveru Kosova, Srbi najavili da će ponovo izaći na ulice u 3 opštine. Vučić se sastao sa ambasadorima Kvinte, a potom će razgovarati sa ambasadorima Rusije i Kine. Rudari mrkog uglja Zenica okupili su se ispred ulaza u pogon zahtijevajući isplatu aprilske plate. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.